kukaribisha itakum si programu tesika tekunedif logo nekukaribisha itakum famu taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu programu tesika tekunedif desika altehaki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum. Hakwana ligasuma. Nesele mneta kumfasi materabana. Rabana tamam. Alaju kila binadu mkedefu amu. Kede kunu fizika te kunedifu. Abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mou ta milele na milele. Nendi furai zaidi. Harijayo mtenare. Kutuneta kum. Program taku mtesika te kunedifu. Figara tena alikalasu. Ina bidagara fi Yusuf, alitan nyerekute idasha rifialte Yakub. Ina agara namna je Yusuf logo telimu, aligamu shkufi akwana to, logo gitelimu, je yomu wai, mwa nibija waga tete kurato. Akwana te Yusuf, mwa nima amini mekalamde, lakini nare, neba ainu, namna jerabu. Bana kutu finamna telimu te Yusuf aligi kutu akwana to gidugurukuba gidamuo. Je inagara akwana te Yusuf abukubari umo naba Yusuf meizabuo misani telimu to. Figeli bahari megeli babatali tomo umo nirobo ila dumoni. Uzo jelabi nelujal aligiso biashara alikani wazukute Ismail. Wazukute Ismail dole mwani sulu Yusufu Misiri, mwani uzo mekebiri waite Firaun, sultan te Misiri. Lakini ne Yusufu uo kani kadim alimuaminifu. Logo gihishim kidimato misani uo kani gimasi bakani wa imerabana. Yusuf kani yowele asas ali kutu mari ya tekebiri to kana ajuo logo ajunu mwau. Lakini Yusuf aba logo gijibisha maria ana agideri soke fini kalamu batal jowede. Meso zambi gidamurabana. Bakani Yusuf aba so zina mwau. Ya maria wonu skalamu te kabasi. Je Yusuf kanaja gofuluo fijua. Lakini Yusuf uo kani girudu rua fijela minikunu firaha te zambi fi sagisheri. Yusuf kuturabana kunu. Taulani fi afya tu. Yusuf kala sana tinini fi jela lakini rabana uo mane situ. Asede ini kedeina rogi damu fi taurati. Kedeina inu namna jerabana geru namna te Yusuf. Ne gagara fi kitabu te abidu fi sura waidi wa arubaini makatibagi kelemu. Mejede. Kala sana tinini bada Yusuf kunu figela, Firaunu sultani temisi logo telimu. Je uo kani yegifu fitorofu bahari tenail. Bakani bagara saba tala mini bahari, logomo nigi wala wala, ya logomo nendi dikin. Umon jakul figes agada, badamo ni gagara saba alihari logomo ni kubari umo ni tala mini nair umo ni jah yegifu jambu dolinde fitorofu bahari. Mebagara alikani hari umo ni jakul bagara kul saba alikani giwala wala logomo nendi dikin. Ini ya Firaunu kala minum uwa jashuma stani nom maritan. Uwa jalogo telimu tetinim. Leseri saba logo mwani duga duga, lobu alitala fimasharik, vajach fanya gumon. Leseri alikani sakari zaidi umwani ja abla saba alikani kubadi. Logo mwani tamamu. Ini ya firaunu kala minum. Kande telimu, sabato minisubu, muku tolo gotabu milani metelimu de ya uolasu kede na adino uo anasi kujuru kulu me anasi alinegi finisi. Firaunu kele mnomon, telimu toti nini kulu. Lakini mafi ata wai kanagderi kutu mana to mwon no. Ini kebiri aligiso fi kalamate akulu me asrubu kele mne firaun. Nare ana kumbuka makosa tai. Firaun kanzalan mariwai ne uo kele mne anaskadi mto me uo abusu ana me kebiri aligiso fi kidima te arakabu fijua te kebiri te anasi aligichunga. Kila waifu ustu ina logo telimu fi leli wai waide. Me kila telimu kani endi mana to tefauti. Asede mweblania sakari kani fina bakani wai meina. Kadi mtekebiri te anasi aligichunga. Ina kele mnao telimu teena kulu me uo kutumwa nena na mnatomwa. Logo uo giwedi nena kila ragi na mnatetelimu tuku. Mesokolina jatala fogo je uo kutumwa mnatomwa nena. Wai waide abu uo kutumwa nena me arijana fibakantai. Meragi tanja katuluo. Ya firaunu lasu kede jibu Yusufu. Me jibuo fi guamu minjela. Bakani uo lasu me gerugumasu. Uo ja gidamu firaunu. Firaunu kele mne Yusufu. Ana telim. Me mafi ata wai alagderi kutu neena. Mana tetelimde. Lakini anasuma kele mu je ita kan ita asuma telimu ita agderi kutu mana to naana. Ana magderi sowede Yusufu jibisha firaunu. Lakini raba na biwedine firaunu majibu abu uo ajo. Ini ya firaunu kutu ne Yusufu telimu to. Bada kutu telimu dene Yusufu. Uwa kele mnao. Ana kele mwe dene anasi kujuru tai. Lakini mafi ata wai alikutuo finamu na alifadi telimu de. Ya Yusufu kele mne firaunu. Je telimu kulu tinini mwoni ya wai. Mwoni fi sawa sawa. Raba na kalasi fata ne firaunu soko abu uo gerike de. So. Bagara saba aliseme, deya asana saba, meleseri saba kamani ya asana saba. Fiwai logo sawa sawa. Bagara saba alihari, alijawara, dole ya asana saba, meleseri saba aliseme, deya asana saba. Fiwai melogo fi sawa sawa. Bagara alihari alijawara, deya asana saba tejiani, me umoni yale seri saba aliginafama alikarabu me lobu temashariki. Umondole deya asana saba tejiani, uo fije ana kila mne firaun. Jeraba na kalasi werine firaun sunu ya uo gerike deso, sana sabate sokolinate kunu Milan gija fibele te Misri kulu. Lakini saba tejan difatiyomon dukuru Milan te sokona alikani fifi Misri dinesitumon mejiani bams kubele de kulu. Milan te akil alikani fibele dikun logo gi kumbuka ma misan jan alifatia bikun batali zaidi. Sababu alikutu firaunu telim, telim te maritinin, te ya kalamu alikan kalasi rabana ya gata, merabana guroso kalamu de fi guamu. Me asede kede firaunu gusuragi abunegi, kede kutu uo fibele te Misri, logo uo yagi sofi kalama, de kede suru nusu fikila kamusa, logo umo niga amru guwai fisokuninade te shamba. Kala sana saba te kunume akili Milani. Umo nikane endisi, telimu akili te sana aliseme, alikani guroja gidamu, mekutu akilde, aliyebis, te, alsulta te firaun. Logo gurochunga akilde fi batina Medina, kede kunu akil tomon. Akiliwede, dikutune bele kede tumia fi wakti te sana saba te jani, aliguroja fi Misri, misani bele kedema tabu mejani. Plani wede benu kunu seme ne firaun. Mekubarina kulu te Misri. Ya firaun asa dumon. Seina agde ilogo azoli yoyote jeragi wede. Wai alendi roho terabana. Ya firaun kele mune Yusuf. Jerabana werini eki kalamu dole kulu. Mafia azola lendi, agil, je ita. Ita ya bikunu kebiri, aligiso, fikalama aligams kume, be te sultan. Me anas taikulu, umo ni bifatia amuritaki. Ila kalam aligi ams kume, kuris te sultan. Ana bikunu kebiri, futu ita. Ya firaunu kele mne Yusuf, asede anagi kutita finafas te sul bele kulte Misri, ini firaunu sul ringa te ida to me uo kutu fi jina ida te Yusuf. Uo lebi suo me kanzu, aliseme me kutu ringa te daabu firagabu tuto. Uo kutuo, logo garu foo fi gadi gadi. Jekebiri te namba tinin te hukumu. Melujaye dugu kelele gidamu o logo manugi kelemu. Kutu kumusika, kutu kumusika. Megede uo ja kutuo fi kuriste solubele kulu. Ya firaunu kelemu ne Yusuf. Ana ya firaunu. Lakini bila kalamu taki, mafia zol ata wai alibarufa ida ama kura fi Misri kulu. Firaun kutu ne Yusuf asma jedidi Zafenas Panea. Aligimanisha, aligichunga hai ya Yusuf futu fibele kulu te Misri. Uo kan endi sana teletin tekebiri. Bakani uo dakulu sone firaun sultan te Misri. Gidamu firaun uo jamasi fibele kulu te Misri. Kala sana saba te kunume akili Milani. Bele te Misri lipomo ni akili fi Milani. Yusufu limu akili kulu abu umoni logofi sana saba dole, tekunume akili Milani, fibelete misiri. Me umwa nija kutakide fi anasi. Fi anasi gugu. Fi anasi medina temisiri. Fi kila medina uo kutu ajira akili fi shamba. Alifitarafu medina de. Yusuf kutakili milani seiseide. Jakunu je lumura tebahari. Akil kani milan zait ladi uo lasulu kunu logo uo ma kikati falta milan to misani. Kani futu ladi idadi tepimato. Sana saba tekunume akili milani fimisiri lasulu fimisho. Me sana saba tejiani abido je Yusufu kani kalasi kelem. Na kani fijiani fibele kul wadini. Lakini bele kul temisiri kani fifoga akili. Bakani misiri kul abidashi majiani anasikori ne firaun kalamu akili. Ya firaun kelem ni anasikul temisiri. Roku mne Yusuf mikede itakumuso. Suno ya uo bikila mnetakum. Baka ni janu logo kalasi. Sete tufibele kuru temisiri. Yusufu fata na sigugu. Alikani fifoga akili. Me uo uza akili de. Ne anasi temisiri. Misani janu kani tegudwa seiseide. Fibele kuru temisiri. Mebele na kuru. Umo nijaja fimisiri. Fibio akili mini Yusufu. Misani janu kani tegudwa zaidi. Fiduni ya kulu. Bakan Yakubu babate Yusufu me akwanato asuma je akil fifi misiri uo kele mne yalato. Le itakumu kila waiga aina aku. Anasuma je fi akil fifi misiri. Rokumu fifi misiri kede itakumu bio akil neena misani kede ina kunu. Haime kede ina mamutu. Ya kwanate Yusufu ashara ruwa fimisiri fibio akili. Lakini Yakubu uwa ma lasu Benjamin. Akute Yusufu kede ruwa me akwanato. Misani uwa kan kafu je uwa agde logo tabu. Ini ya yalte Israel jakunu fi ustu anasi airuwa fibio akili. Misani jiani kani fifi bele tekana ni kamani. Asede, Yusuf ya kani kebiri, tebele temisiri. Waya likani gichunga akil te anasikul temisiri. Bakani akwanato lasulu, umo ni sujudu falta noo. Logomo ikutu usato umo ni falta fitura. Bakani Yusufai na akwanato uo fahamu umo. Lakini wakutu kunu difani me wanusunomo ni finamna alibatalu. Ita kumtala wen uo asadumwa. Ne tala fibelte kanani ya umo nijibisha. Ne jafi bio akili. Salakani Yesu fahama kwa nato umo ni ma fahamu uo. Ini ya uo kumbuka telimu to aligamsku. Fogomo. Ita kumugifahamu sinu ya rogidam. Inaye na kwana kubari te Yusufu. Logo gisijudu fatagidamu akutomo ni sakari Yusufu. Mara waje uo kanitelu mwarana. Yusufu. Wede. Abu umo nikane ajuma. Me abo. Me ajukatuluo. Fimishu umo nisujudu gidamuo. Yusuf figuamu uo fahamu akwanato lakini umo ni mafahamu uo. Misani umo ni makane ainuo kala sana aligifutu fisana. 20. Figara tena aligari ya fogo. Kaniraba narodu. Inabija kala shuhadiste Yusuf me ainu namna abu uo so akwanato fahamu uo. Lakini, figara tena tenare, desima ya raba naju, alimina futufihadiste Yusufu makwanatu. Raba najukede inarufu sunu ya kanifi fiustu Yusufu ma wa akwanato je ilim te sunu ya bikunu fiustu munkidi te dunia me wazukute Adam. Akwana ina kanigi kumbuka sokol wai mini garaya tena tenare kede kunwede Yusufu kanidi dulu ama picha te munkidi airabana wahidi la sufidunia. Fiso kolna geri nia fihadiste Yusuf alifije dulu weri hadiste fad aliguroja fidunia. Bada sana elfu wai utamanamia tasil ina ma endi moda fi program wede kutuneta kum shokolina mia de kulu lakini ina bamu sukufogo talata taulana ina inu namna je akwana kubari te Yusuf abo meteli muto mwana abo mwana alisuo Memisho to mwanuuzo u. Kalamu ya wai waide, lasul ne munkidi, airaba na lasul fidunia. Anaste dunia aba fad, mekabarito, mwanali suo, mwanizabuo, meuzo u, metemisho, duguo, memusumari, fimusalaba. Tetinini. Picha tetinini ya wedi. Faulan anasi mwanaba. Mwanalis me izabu Yusuf. Me kutuo figela. Yala fi wakite rabana. Abu kutu sultan te misiri. Uwa nigitu Yusufu. Jekebiri te bele kulte misiri. Logo uwa ginaba. Ne anaskul alikanaju kunu logomoni gipona minijani me mutu. Ruwa kunu me Yusufu uo aligikutu anasi japona. Finamna ya wai waide. Aligansi kume munki dite dunia. Aburaba na lasul fialta aliazim gikelem. Ruwa kumune munki di abu ana kalasi nigitu. Uwa ya gichunga hai. Uwa ya abidute hai. Kan itabiruwa noo. Itama maritani basu majani fijogeli bataki mefinafsi taki dikunu hai wakti kulu. Tetalata. Kalamu tetalata ya sawa sawa. Fi usutu Yusufu me fad dete sing fimisho akwanate Yusufu umonirua umonirudu alsulta to umonikani maendi sika yoyote lakini sujudu gidamuwai abu umonikana aba me alisu finamna ya wai waide kalamu teraba na ginaba jefad abu anasi milani aba mehishimuo maa fiyomde yomu wai uo bija arija woku mudunia finedifu fiyomde anaskulte dunia bisujudu gidamuo umo nikulu bija fahamu je uo ya wai aburaba na kalasi nigitu je munkidi me hakimu te dunia akwana aligasuma witakum kalasi itakumwedi itakum siadumu ne munkidi aburaba na kalasi lasu ama kutu ponyesha itakum mini hukumu aligi kalasima ama itakum bisten ladisa bifutu ladiyomu te hukumu alibija kutu itakum sujudu gidamuo megudwa inendi stekoma ininari lakini wedema gimanisha je ita endiste koma fekeri figara ya tenari. Neguomba, raba nakede wedine kumusabu, mewedine kumena, teminjua, ainufugo kalama kulu, abu inasmanari, kalamu te raba nagikelemu, inendi kalamu te anasnebia, altasil zait, mebiso neta kumu, seme, kutu adani ne kalamde jeta aligiwala fibakan alififogo duluma. Assalamu alaikum. Kubani ya tena negifekeri je itakumkalasi famu kalamu kulu futufi programu wede. Kaintani maswali yoyote, lasun nena, kabari, ama meseji, finamba simuwele, 03 ama 000 tinin, kamsa, 6 7 8 7 6 8 9 9 Aruba.